SV frir til byvelgerne i håp om å holde seg i regjeringskontorene også etter valget. Hva har Audun Lysbakken å tilby, og hva er løftene verdt? Rigmor Aasrud skyver beslutningen om regjeringskvartalet til neste regjering, som hun kanskje ikke sitter i selv. Ansatte i departementene begynner å miste tålmodigheten. Varsler eller spion? Ville Norge ha behandlet Edward Snowden annerledes om det var våre statshemmeligheter som ble lekket? Ja, sier advokat Dag Vestlås. Nei, sier statsviter Asle Toje. Og NRK har 80-årsjubileum i dag. Velkommen til Dagsnytt 18 her i NRK P2 og NRK 2 i studio, Eva Nordlund. SV frir til velgerne i byene i håp om å holde seg i regjeringskontorene også etter valget. Og 77 dager før stortingsvalget ligger partiet an til å få under 5% av stemmene, viser gjennomsnittet av de siste meningsmålingene. Og leder i SV, Audun Lysbakken, velkommen.
Takk.
I dag så holdt dere sommerpressekonferanse, og nå skal byvelgerne nås, ikke minst gjennom Tøyenpakker. Hva er det?
Vi hadde vår avsluttende pressekonferanse på Tøyen i Oslo i dag, både fordi det er en bydel der vi føler oss hjemme, flere av oss i partiledelsen bor i nærheten eller har bodd på Tøyen, men også selvfølgelig fordi vi føler oss politisk hjemme der. Det var jo Tøyen som nå får nyte godt av den store og viktige avtalen som Oslo SV har inngått, som betyr at et av de mest utsatte nabolagene i landet skal forvandles til et grønt og rettferdig del av Oslo, en sånn modell for den byutviklingen vi ønsker oss, med miljøtiltak, med gode tiltak for barn og unge, og med tiltak for sosial utjevning. Og da er vår idé at sånne pakker, som den vi har laget for Tøyen, den ønsker vi oss flere av rundt om i landet.
Så det er en slags sånn innbegrepet på slitasje er Tøyen på et vis, og dette skal nå rettes opp i andre byer også? Er det litt sånn?
Ja, den store utfordringen som vi står overfor i årene som kommer, det er at vi både skal bli mange flere mennesker i Norge. Befolkningen vil forhåpentligvis da vokse over hele landet, men ikke minst i byene. Alle de skal ha bolig, alle de skal komme fram uten å stå i kø, og så skal vi samtidig klare å få klimagassutslippene til å gå ned. I utgangspunktet så går ikke det ihop, med mindre vi har en veldig aktiv...
Men nå snakker vi mer utover liksom Tøyenområder.
Det gjør vi absolutt, ja. Men det betyr at vi må ha en veldig aktiv nasjonal politikk for grønne og rettferdige byer, og da sier vi at det er tre ting som er avgjørende.
Grønnere og rettferdigere byer.
Ja, ja. Og da er det grønne selvfølgelig det som handler om å legge vekt på kollektivtrafikk, det å sørge for at folk kan ta kollektivtrafikk og ikke bil til jobb.
Bilene skal ut av bilen.
Kombinere det med restriktive tiltak mot biler, for eksempel rushtidsavgift, sånn at de som må bruke veien får plass, mens andre kan reise billig og bra på kollektiv, kollektivt vis.
For å prøve på litt konkretisering. Det handler først og fremst om de som pendler til byen, som reiser inn og ut av byen. Men de som bor på Tøyen da, skal ikke de kunne ha bil?
Å jo. Det skal de kunne ha, men de skal kunne bevege seg rundt i sin egen by på en enklere måte kollektivt. Det skal være gode kollektivtilbud i alle byene våre. Derfor så har jo SV kjempet for og fått gjennomslag for at vi skal bruke 26 milliarder kroner på bymiljøavtaler de neste 10 årene.
Bymiljøavtaler?
Ja, det betyr at staten går inn og investerer i kollektivtrafikken i byene mot at byene forplikter seg til å være restriktive i biltrafikken.
Men hva blir konsekvensene for de av oss som har biler i byen? For det skal være vanskeligere å kjøre biler, ikke sant, også?
Vårt mål er at de som reiser inn og ut av byen i større grad skal bruke kollektivtrafikk, sånn at det skal være plass på veiene for de som må bruke bil. Det kan være de som bor i byen, det kan være de som driver næringsvirksomhet. Men så har det jo en viktig side til også. På den måten kan vi både ha befolkningsvekst og samtidig få klimagassutslippene ned. Og så er vi opptatt av å kombinere det med en politikk for mer rettferdige byer. Det må handle om å bygge nok boliger, men bygge boliger langs kollektivknutepunkt for eksempel, sørge for at kommunene har en politikk for å bygge nok boliger, at staten skal være en pådriver for det. Og så til slutt, i den her veksten så kan det bli voksesmerter i noen av byene våre.
Ja, det er så store ord, Audun Lysbakken. Vi må prøve å konkretisere litt. For jeg, så vidt jeg fikk meg i dag, så skal dere ha en boligpolitikk for folk og ikke for spekulanter, Johan. Men hva er det helt konkret?
Det betyr helt konkret særlig to ting. For det første så skal staten ta et større ansvar for at det bygges nok boliger. For det er mange kommuner,
på hvilken måte?
Mange kommuner som ikke klarer det. Oslo kommune er en av verstingene i landet. Og det handler om at staten må være pådriver for at kommunene er tilgjengelige. Men
hva betyr pådriver? Hva skal de gjøre?
Dette prøver jeg nå å forklare for deg.
Ja, men du sier pådriver.
Ja, men jeg får ikke snakke ferdig, og da er det vanskelig å være konkret.
Så
vi skal ha en rolle for staten som er å ikke å pålegge kommunene å tilgjengeliggjøre nok tomter og ha nok byggeprosjekter til å møte befolkningsveksten. Mm. Og så er det spørsmålet om hva vi bygger også. Vi trenger en mer sosial boligpolitikk som for eksempel gjør at de mange som i dag ikke kommer inn på boligmarkedet får en mulighet. For eksempel brenner vi veldig for en modell som kalles leie til eie, altså du bygger leieboliger, men der etter hvert som ungdom og andre som har trøbbel med å komme inn på boligmarkedet betaler inn husleie, så blir de gradvis eiere av sin egen bolig. Mer av det trenger vi. Og så trenger vi satsing på de områdene av byene våre der de sosiale utfordringene er størst. Og da mener vi det er et ansvar for fellesskapet, et ansvar for staten, å sørge for at ikke deler av byene våre henger etter. Og da må vi gå inn på samme måte som vi nå har gjort i Groruddalen, som vi nå skal gjøre på Tøyen, flere steder i landet, i flere byer, og sørge for at de mest vanskeligstilte nabolagene får bedre bymiljø, får en mer variert boligmasse, får flere fritidstilbud, får bedre skoler.
Så det skal defineres noen områder da, må vi begynne der, og så skal det komme statlige penger til disse områdene i byene.
Ja.
Ja. Hvilke byer tenker du på da? Hva er det som er liksom, byer i Norge? Hvor store må de være?
Nei, det er ingen grense for hvor store de må være. Det er utfordringene som må definere det. Vi har jo nå gjort dette i Groruddalen i Oslo Sør. Vi ønsker oss en tilsvarende satsing på Indre Øst, der staten kan gå inn i tillegg til det Oslo kommune nå gjør på Tøyen. Og så har vi begynt så smått i Drammen og i Bergen i løpet av de årene SV har sittet i regjering. Der er det utfordringer. Vi vet at i byer som Skien og Fredrikstad for eksempel, der har du utfordringer knyttet til sosiale skiller, integreringspolitikk, noen områder av byene som kunne trenge et lignende områdeløft. Også i Trondheim har vi involvert oss, så det er mange muligheter her. Og vi ønsker at dette ikke bare skal være noe som kommer Oslo til del, men også de andre byene.
Og så må vi spørre deg, Audun Lysbakken. I forrige uke så gikk dere ut og lovte gratis skolemat igjen, altså for tredje valgkamp på rad. Det løftet har dere ikke holdt etter 8 år i regjering. Hva er det som tilsier at du skal stole på SVs løfter denne gangen?
I alle kontroversielle saker så er det sånn at noen må gå foran. Vi snakket i 30 år om barnehageplass til alle før vi fikk det til. Nå har vi snakket i 8 år om skolemat.
Når vi lanserte... ikke å gå foran hvis det ikke blir resultatet.
Ja, vi lanserte det forslaget, så var vi helt alene om å gå inn for skolemat. Den gang fikk vi til en skolefruktordning som har vært en gedigen suksess. Nå ser vi at mange flere kommer etter. Arbeiderpartiet og Senterpartiet begynner å bli enige med oss. Foreldrene ønsker dette. Det blir mer og mer populært i skolen. Og det er sånn at først er en idé kontroversiell. Vi har blitt utskjelt og latterliggjort for den, så etter hvert vinner den større støtte, og da blir det mulig for oss å gjennomføre det. Og nå tror jeg vi står foran et gjennombrudd for ideen om skolemat, fordi at stadig flere ser at det er en sammenheng mellom ernæring og læring i skolen. Og vi er opptatt av å bygge en bedre skolelag rundt lærerens undervisning, for at alle skal få utbytte den. Da er mat faktisk viktig. Det er en grunn til at voksne har lunsj på
jobb. Jo, men nå gjaldt det løfter som ikke blir innfridd, ikke sant? For dere har jo sittet i regjering nå i 8 år, så det var der spørsmålet. Hva vil dere prioritere da av de løftene som kommer nå? Altså skolemat har dere hatt i 3 valgkamper, det har dere ikke fått til. Nå kom bypakke. Hva vil dere prioritere dersom det skulle bli et rød-grønt flertall igjen?
Vi tror det er mulig å få til både skolemat og byløft. Vi har jo gjennomført allerede byløft, som jeg sa, i Groruddalen og Oslo Sør, som er godt i gang. Samtidig som vi har styrket skolen med både flere lærere og frukt og grønt på en gang. Så dette er mulig å gjennomføre. Men sant, vi får gjennomslag i tråd med hva slags muskler velgerne utstyrer oss med. Det er jo ikke løftebrudd at ikke alt på SV sitt program er gjennomført. Det er et resultat av at vi ikke fikk 50,1% ved siste valg, noe jeg for så vidt beklager, men som likevel er et faktum. Vi fikk 6,2%. Vi har fått gjennomslag for veldig mye mer enn det, men det ville være rart hvis alt SV var alene om var gjennomført. Dette er noe ting som vi har stadig flere som er enige med oss i, og som sjansene for å få til derfor øker.
Helt på tampen, Audun Lysbakken, vi skal over til å snakke om hedgefond. Og i mars så advarte du mot hedgefond, som en av de få politikerne som har vært ute og gjort det. Nå kan det bli tilbudt småsparere i Norge. Hvorfor advarer du mot det?
Jeg er skeptisk til å innføre den typen instrumenter i økonomien generelt, men særlig overfor småsparere, fordi at det er et spekulativt element i økonomien vår, der mange vil ta på seg unødvendig stor risiko. Jeg er enig med de som advarer mot det. Så er jo at SV er et parti som er opptatt av å regulere finanssektoren, for at den ikke skal vokse seg for stor, for at den ikke skal være et uromoment i økonomien. Og derfor så har vi både advart mot hedgefond og foreslått en finansskatt, som er et annet eksempel på at SV går foran med ideer som først er upopulære, men senere gjennomføres.
Da skal du få gå, for det var helt umulig for deg å finne tid til den debatten, men takk skal du ha.
Hør Dagsnytt 18 når du vil. På nettradio eller som podcast. nrk.no/dagsnytt18.
Forbudet mot at småsparere får investere i de omstridte hedgefondene ser ut til å forsvinne. En arbeidsgruppe ledet av Finanstilsynet åpner nemlig for å la de omstridte hedgefondene blir lovlig i Norge. Men det er nok ikke alle småsparere her i landet som egentlig vet hva disse hedgefondene dreier seg om. Så Per Wadbrok, du er redaktør i nettavisen E24. Hva er dette for noe? Hva er et hedgefond?
Ja, det er egentlig ganske enkelt. Det er et investeringsfond som er mindre strengt, jeg vil ikke si regulert, men mindre pålagt i å følge enkelte investeringsdisipliner. De kan egentlig kjøpe og selge stort sett hva de vil. I ytterste konsekvens så kan de kjøpe aksjer den ene dagen og et maleri av Edvard Munch den neste. Alt da med hensikt på å ha en avkastning som er god, og ofte så er det også snakk om å ha en avkastning som forsikrer mot nedgang i markedet. Men det er ingen forsikring, det er et investeringsprodukt.
Men hvordan kan det gi avkastning å kjøpe malerier, for eksempel, for det driver ikke noe sånn?
Nei, og det er i ytterste konsekvens. Mm. Men et hedgefond kan kjøpe og selge mye friere enn et aksjefond. Et aksjefond skal typisk speile aksjemarkedet og skal ha omtrent den samme vektingen mellom ulike aksjer som det aksjemarkedet den investerer i. Et hedgefond går typisk inn i færre aksjer og færre obligasjoner og tyngre inn i dem, og tar da dermed også noe større risiko. Men er
større eller betydelig?
Ja, det kan jo også variere da. Det er helt avhengig av hvor risikovillig forvalteren er. Og så er jo da mye av nøkkelsuksessen til et hedgefond ligger i noen få forvaltere. Derfor ser du også at de aller, aller beste forvalterne i verden ofte jobber i hedgefond.
Hvorfor er det sånn?
Fordi disse fondene tar et mye mer aktivt valg i hva de kjøper og selger i, så er jo da hjernene bak de valgene mye, mye viktigere, ikke sant? Så du ser at det er noen svært flinke forvaltere som jobber i hedgefond. Det er selvsagt ymsekvalitet der også, men mange av de virkelig gode jobber i hedgefond, og så tjener de også tilsvarende hysterisk godt.
Hvorfor har dette vært forbudt da, hvis det er liksom, mulig, og hvis det er enkelt og greit? Jeg er ikke overbevist på at det er det, jeg synes ikke det høres så enkelt ut.
Enkelt og greit er det jo ikke nødvendigvis. Jeg har egentlig ingen god forklaring på det, men jeg tror at det har et rykte som det ikke helt fortjener, som et mer komplisert produkt enn det er virkelig ikke komplisert. Og også tror jeg noe av grunnen er at fordi hedgefond stiller er mye friere i å ta posisjoner, så blir de også ofte eksponenter for der finansmarkedet er mest aggressivt. Typisk kjør mot valutakurser, de er sentrale i store og dramatiske omveltninger i finansmarkedene. Da er det ofte hedgefond som er sentrale.
Kan de skape for omveltninger?
Ja, de kan jo bidra til det, sånn som pundkursen for en, hva blir det nå, det blir en 20-25 år siden, nærmest ble senket av hedgefondforvaltere og andre som tok et aktivt veddemål mot pundkursen. Mm. Så det er klart at de kan definitivt gjøre det.
Ja, der sa du noe som du ikke har vært inne på for veddemål.
Ja, men det er jo ofte et element av veddemål i aktiv forvaltning. Du tror på et utfall, men du vet ikke.
Mm.
Morten Grandal, du er juridisk direktør i Forbrukerombudet, hos Forbrukerombudet. Dere mener det er grunn til bekymring, at dette ikke er så veldig greit. Hvorfor det?
Det Forbrukerombudet er bekymret for, det er jo at det skal være uegnede hedgefond som selges til forbrukerne. Mm. Og nå er det en arbeidsgruppe som har vurdert dette, og har foreslått at dagens forbud kan oppheves. Men da skal det inn en rekke beskyttelsestiltak som skal øke forbrukervernet. Og vi synes at de forslagene er gode, men vi mener at de ikke er gode nok. Og vi har derfor foreslått overfor Finansdepartementet at Finanstilsynet bør godkjenne slike hedgefond før de legges ut på forbrukermarkedet. Mm. Nettopp da for å sørge for at det kun er egnede fond som kan selges til forbrukerne.
Kan du gi noen eksempler på egna og uegna?
Ja, altså hedgefond er jo en samlebetegnelse, og det omfatter en rekke ulike fond. Mm. Og det gjør det også litt komplisert da. Men du kan si at noen fond vil være kompliserte og risikable, og på ingen måte være egnet for forbrukere.
Men så kan,
ja, vi har ikke noen konkrete eksempler på dette for så vidt, fordi dette har jo ikke vært tillatt å markedsføre og selge til forbrukere i Norge.
Nei, nei.
Så vi har det på litt sånn overordnet nivå. Mm. Men på den andre siden kan man tenke seg hedgefond som da settes opp på en enkel måte med en forståelig investeringsstrategi og for så vidt grei risiko, og som da etter en nærmere vurdering kan være egnet for den aktuelle kunden i et tilfelle.
Når vi snakker om forbrukervern og hedgefond, er det sånn at dere prøver, for å bruke et bilde, å få en sånn, på sigarettpakkene så er det sånn advarsel, ja, konsekvensene kan være sånn og sånn. Er det sånn dere vil ha inn? Hva er forbrukervern når det gjelder hedgefond?
Det som arbeidsgruppen har foreslått her, det er jo blant annet, noe som er det viktigste, det er at det skal være en egnethetsvurdering. Mm. Og den skal være konkret, og den skal foretas av selger før salget inngås, og da skal man se på om dette fondet kan passe for den forbrukeren. Og hvis det ikke gjør det, så er det da uegnet.
Vi har også med oss Peter Warren. Du er investeringsdirektør i Warren Capital og kjenner dette gamet. Og dette, du synes det er fint at det er flere som kan være med på å investere i hedgefond?
Ja, altså jeg har jo forvaltet hedgefond siden 2002 i Norge. Så ja, jeg synes det, men du kan si at man kan jo se litt på listen over de som, altså noen av de som investerer i hedgefond i dag. Det er Nobelinstituttet, det er den britiske statskirke, det er statlige oljefond, det er veldedige organisasjoner, og det er en rekke pensjonskasser som investerer i det. Så Dette draget mot at småsparere også skal få anledning, det er jo kommet først og fremst fra småsparere som ikke har sett seg fornøyd med å kunne være investert i for eksempel aksjefond, som falt 65% på det verste i 2008. Mm. Eiendomsaksjer som falt 80% i samme periode, de vil ikke ha den risikoen. Men jeg tror altså, Grandal og jeg er enig i dette med forbrukervern. Jeg synes det skal være forbrukervern, jeg synes det skal være en godkjenning, jeg synes at de som eventuelt bryter med regler skal straffes. Alt det der skal være på plass, slik man skal ha i finansmarkedene. Så vi er ikke uenige i det, men når man skal da overprøve finanstilsynet, så blir det jo litt sånn som, altså, Du har ikke forbrukermyndigheter som på en måte overprøver biltilsynet. Når de godkjenner en bil for bruk i Norge, så kommer ikke plutselig forbrukermyndigheten og sier, vet du hva, jeg tror du skal kjøre en ekstra bremsesjekk på den der, og har en håndbrekk og så videre. Altså det er jo finanstilsynet som er delegert den myndigheten i Norge, og hvis vi ikke skal ha tillit til dem, så blir det på en måte en mistillit til dem. Og det tror jeg heller ikke Grandal egentlig ønsker å uttrykke.
Neida, det er ikke noe mistillit overfor Finanstilsynet på noen som helst måte. Det er jo snarere en tillit til at de vil være et kompetent organ til å kunne ta en vurdering av om disse fondene vil være egnet for forbrukere i forkant før de lanseres på forbrukermarkedet.
Det som slår meg nå, det er hvor jeg var inne på hvem som investerer i hedgefond. Og dette er jo store organisasjoner som sikkert har egne folk med analytisk evne. Og så skal vi hver og en sitte og forholde oss til dette her. Det kan høres litt skummelt ut.
Ja, og mange hedgefond vil være uegnet for forbrukere. Mm. Og de kan være risikable, og de kan være kompliserte å forstå, og dermed så passer ikke de for oss vanlige småsparer.
Altså, det er Grandal, jeg er helt enig i. Jeg tror det er mange som er uegnet for dette. Men hvorfor dette kommer opp nå, det er at, at nå står vi foran en 70 milliarder stor pensjonsreform i Norge, hvor alle forsøker å gripe til seg markedsandeler og holde andre unna og redusere konkurransen om disse pengene. Og jeg tror at det er viktig for forbrukerne at de har flere alternativer. Og jeg er helt enig med Grandal, det må gjerne være etter tilrådning. Det forbauser meg for øvrig at det ikke finnes noe tilrådning når man investerer i aksjer, når man ser hvor gærent det kan gå. Men så egentlig så burde man ha samme regler for alt, etter min oppfatning.
Ja, jeg er jo langt på vei enig med Peter Warren der. Jeg synes det er tre gode grunner til å åpne opp for hedgefondinvesteringer, også for småsparere. Den ene er jo det at du øker konkurransen i sparemarkedet. Og det er et marked som definitivt tåler mer konkurranse. Og det er godt for forbrukerne, uansett om de kjøper hedgefond eller ikke. Den andre grunnen er at det er et for mange trolig et ganske attraktivt alternativ til tradisjonelle aksjefond og rentefond.
Hvorfor det?
Fordi de kan gå mer aktivt inn i å investere i noe de tror på, eller i en forvalter eller et forvaltermiljø de har tro på.
Mm.
Og den tredje grunnen er jo kanskje noe mer diffus, men ikke mindre viktig av den grunn, og det er at det norske finansmarkedet er fremdeles ganske umodent, til tross for at det er gått mange tiår siden finansmarkedet ble sluppet opp. Og det å forhindre et finansprodukt som har vært, ja, da eksistert i nærmere 70 år vel, og det er en viktig del av finans i de aller fleste land, det er med på å holde det norske finansmarkedet nede. Det er definitivt noe et velfungerende finansmarked trenger og bør ha.
Takk skal du ha, Per Valbrokk. Takk også til Morten Grandal og til Peter Warren.
Hør Dagsnytt 18 når du vil, på nettradio eller som podcast, nrk.no/dagsnytt18.
Avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet Tom Brunsell etterlyser klare svar fra fornyings- og administrasjonsminister Rigmor Aasrud. 703 dager er gått uten at statsråden har tatt noen beslutning om hva som skal skje med regjeringskvartalet. Nå er det klart at Aasrud skyver beslutningen enda mer ut til neste år, og hun svarer Brunsell i dag med at hun er overrasket over at, citat, ansatte ikke kjenner regime for statlige byggeprosjekter, ifølge Dagens Næringsliv i dag. Og fornyings- og administrasjonsminister Rigmor Aasrud fra Arbeiderpartiet, 26. januar i fjor, i 2012, forkynte du at det skulle gjennomføres et konseptvalg, en konseptvalgsutredning, altså ulike skisser av hva som kunne gjøres med regjeringskvartalet skulle legges fram. Dette skulle kvalitetssikres, som det heter, og alt skulle skje i løpet av 2012, sa du da. Hadde du ikke oversikt over regimet for store statlige byggesaker?
Det jeg sa da var også at, ja, for det første har jeg lyst på å si at jeg skjønner de som er utålmodige for at vi får tatt en beslutning, men det har vært veldig mange viss i den prosessen her sånn, blant annet så var det veldig mye materiell som måtte ut fra regjeringskvartalet, masse bygningsmateriell som måtte fjernes, 250 tonn med bygningsmateriell som det var asbest på, og veldig mye materiell av papirer som vi måtte fjerne asbest på. Det var viktig sånn at vi visste hvordan vi kunne få sett på hvordan den byggtekniske standarden var på Høyblokka. Og så sa jeg vel også i den samme pressekonferansen at regjeringen i løpet av 2013 kunne ta stilling til et konkret forslag til konsept for regjeringskvartal. Nå vil vi få den konseptvalgsutredningen nå i mai, og så vil vi kvalitetssikre den sånn at vi er ferdig i løpet av 2013 med det arbeidet.
Men du sa altså den gangen at dere skulle ha kommet mye lenger i løpet av fjoråret. Dere annonserte altså denne konseptvalgsutredningen 26. januar i 2012. Anbudsgrunnlaget ble kunngjort nesten 4 måneder senere, 10. mai 2012. Hvem som fikk oppdraget ble kjent i juli, og de startet arbeidet i august 2012. Der gikk det 8 måneder. Må det gå så lang tid?
Ja, vi hadde ikke fått gjort det grunnlagsarbeid som vi trengte for å kunne legge ut.
Var det derfor du satte feil frister?
Nei, vet du, jeg synes det litt rart at vi henger oss opp i noen måneders forskjell i et så stort prosjekt. Vi har sagt at vi skal, at ja, vi trodde da at vi kunne gjøre en beslutning i løpet av 2013. Nå vil vi måtte over på nyåret i 2014. Det ikke mange måneders forskjell på slutten av 2013 og begynnelsen på 2014. Og det altså et av de mest komplekse byggeprosjektene som skal gjennomføres i Norge. Og det var veldig mye materiell inne i høyblokka som vi måtte ha ut for at vi var sikker på hvordan standen var på høyblokka. Og det har vi jobbet mye med, og vi har fått inn gode råd, tror jeg, som vi skal presentere på torsdag.
Tom Brunstell, velkommen hit. Du altså avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet, og du var på jobb i 10. etasje i høyblokka da bomben gikk av 22. juli 2011. Og du synes det er rart at vi fortsatt står på stedet hvil når det gjelder høyblokka. Og Aasrud svarer altså, som vi har hørt, at med at det er rart at ansatte ikke kjenner regime for store statlige byggeprosjekter. Gjør du ikke det?
Jo da, vi som jobber i et departement gjør nok det. Det jeg har uttalt meg om, det at administrasjonsministeren ved flere anledninger har påpekt hvilke datoer eller tidspunkter avgjørelsen kommer. Den datoangivelsen har hele tiden vært flyttet. Jeg tror første gang så fikk vi høre allerede i 2011 at det skulle komme ved årsskiftet 11-12, og så har vi fått høre noen ganger at det skulle komme i 12, og så er det flyttet til 13, og så er det 14. Jeg skjønner godt at det komplisert, men da synes jeg det skapes forventninger blant de ansatte, som så blir skuffet over at nei, det ble ikke noe avgjørelse denne gangen heller.
Du synes kommunikasjonen rundt framdriften med høyblokka har vært kryptisk. Hva legger du i det?
Nei, det jeg egentlig har sagt til Dagens Næringsliv i dag, at jeg synes det har vært litt underkommunisert hva problemene består av, og når den endelige avgjørelsen kommer. Det mange i, spesielt mitt departement, da, justis, som gjerne vil tilbake til Oslo sentrum. Vi skjønner at det tar noen år, men det en viss interesse for når kommer så den endelige avgjørelsen om hvordan regjeringskvartalet skal se ut, og ikke minst når det ferdig bygget. Det mange som venter på den avgjørelsen.
Ja, for dere sitter nå oppe i Nydalen, som ganske langt fra de andre departementene, i hvert fall mange av dem. Du sa, mener jeg å huske, rett etter tragedien og bomben sprang, at du ville ikke sette dine ben i høyblokka igjen.
Nei, og det var spesielt på det tidspunktet veldig følelsesladet. Det var vondt å gå forbi, og det var ekkelt å være der i ettertid. Men sånne inntrykk de demper seg etter hvert. Og nå jo både regjeringskvartalet og høyblokka vesentlig mer steril og fremmed enn den var den gangen, så følelsen litt borte. Men for å snakke på vegne av mine mange kolleger, så det veldig mange andre som gjerne kunne tenke seg å jobbe i Oslo sentrum igjen, av litt sånn logistikkgrunner, yngre medarbeidere med barn som har en tidsklemme om morgenen og ettermiddagen. For dem 20 minutter ganger 2 Oslo sentrum Nydal med T-bane et problem.
Det upraktisk.
Nettopp. Ja.
Rigmor Aasrud, torsdag fornyings- og administrasjonsminister. Torsdag 27. juni, det denne torsdagen, og vi skriver 2013, altså halvannet år etterpå, så legger du nå fram disse skissene som skal ut på en kvalitetssikringsrunde som skal ta rundt et halvt år. Kan det være at det vil ta enda lengre tid?
Altså bare lyst på å si at den beslutningen vi tok i januar 2012 var jo det at vi fikk informasjon om at høyblokka ikke bygningsmessig var skadet sånn at vi måtte rive den. Det var jo en viktig beslutning, så den kan jo være med de konseptvalgene som vi legger frem nå. Ja, vi har altså nå ute et anbud for å få kvalitetssikret dette her. Det store prosjekter. Vi regner med at det tar 4-6 måneder det arbeid, men vi har ikke tidslinja helt klar der ennå, eller? Og dessuten så en av de tingene som jo veldig avgjørende for hvor langt i hele prosessen kommer til å ta, det jo om vi må begynne med omreguleringer. Vi har jo sagt at vi skal bruke statlig reguleringsplan, men det tar jo også litt tid, så det mange usikkerhetsmomenter fortsatt i den store prosessen her sånn. Men så har jeg lyst på å si til Brunstell at jeg skjønner veldig godt at det tungvint å være i Nydalen. Vi merker jo det også, for departementet samhandler jo veldig mye, og det går vekk mye tid på å treffe hverandre.
Ja, Aasrud, har du forståelse for at medarbeidere som befant seg i regjeringskvartalet da bomben gikk av, har behov for både effektivitet og klare svar fra deg og ditt departement?
Ja, men vi er altså ikke... Vi følger
Men har du forståelse for det, at det er et behov her?
Jeg skjønner det, men samtidig så tror jeg også det Brun selv sier nå er viktig å ta med seg, at det er mange som har kanskje endret litt oppfatning fra de første dagene etter terroren rammet oss og frem til nå, sånn at det at vi får brukt litt tid på sånne prosesser er heller ikke dumt, sånn at vi gjør de riktige valgene for fremtiden, for dette er jo et prosjekt for fremtiden.
Hvor opptatt har du vært av å vise handlekraft i denne saken? For nå skyver det altså det hele over på en ny regjering og kanskje en borgerlig regjering, uansett en regjering der du kanskje selv ikke er med.
Det regjeringen har bestemt er at vi skal bruke de ordinære prosesser for statlige store byggeprosjekter, og da går det den tiden det går. Vi bruker mellom 1,5 til 2 år på en KVU og en KS1-prosess, som er stammespråket for de planleggingsprosesser som er, og det har vi bestemt oss for at vi skal bruke for at vi skal ha et godt grunnlag for å vite hvor mange mye kostnader
det er. Så tidsfrister fra ditt departement, det skal vi se litt bort fra. Kort til slutt.
Jeg sa at vi skulle kunne ta en beslutning i løpet av 2013. Nå må vi over nyttår inn i 2014. Jeg synes ikke det er veldig stor forskjell.
Takk skal du ha, Rigmor Aasrud fra Arbeiderpartiet, fornyings- og administrasjonsminister. Og tusen takk til deg, Tom Brunsell, som er avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet. Edward Snowden er på flukt og kanskje på vei til politisk asyl i Latinamerika. I dag besøkte USAs utenriksminister John Kerry India og Delhi og sa dette om landsmannen som lakk statshemmeligheter.
But evidently he places himself above the law, having betrayed his country with respect to the violation of his oath, and I think there are very serious implications in that. So we obviously hope countries will live by the standards of the law.
John Kerry om Edward Snowden. Norge ville ha reagert akkurat som USA dersom våre hemmeligheter ble lekket, mener du, Asle Toje, ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hvorfor det?
Det er lettere å se lett på den type varslingsaktiviteter når det ikke er dine egne statshemmeligheter som blir lagt ut. Det ser vi også i forhold til WikiLeaks, som jeg har fulgt nøye i flere år nå. Og når man arbeider med gradert materiale, så skriver man under på en kontrakt. Det gjør man i Norge, det gjør man i USA. I USA så er disse kontraktene veldig detaljerte, også spesielt i forhold til hva som vil skje med deg hvis du lekker hemmeligheter. Og det er grunn til å tro at amerikanerne nå kommer til å forfølge Snowden for resten av hans liv. Amerikanerne har en tendens til aldri å glemme og aldri å tilgi denne type ting.
Ja, advokat og daglig leder i den internasjonale juristkommisjonen, Jon Vestlås. Hvordan ville Norge reagert i en sånn situasjon som du ser det?
Vi må nyansere litt. Altså, som jeg sier, dette er jo vi snakker om et mål under utvikling her. Mm. Det ene er hans avsløring av dette overvåkningssystemet, som da i hvert fall stort sett heter PRISM, som da kanskje tyder på at både, i hvert fall at kanskje også amerikanske statsborgere blir overvåket på en måte som er i strid med den amerikanske konstitusjonen. Mm. Og i hvert fall gjelder det overfor utlendinger på en del tjenester også, som veldig mange andre i verden bruker som ligger i USA. Der er jeg ikke nødvendigvis med på at det er statshemmeligheter som er avslørt på en måte som forsvarer en spionasjetiltale. Men så vet vi også, og dette vet jeg foreløpig mindre om, men at han også skal ha snakket om opplysninger om hvordan amerikanerne opererer på kinesiske datasystemer, altså hacker for eksempel kinesernes datasystemer. Mm. Da beveger vi oss over på noe som, hvor jeg er enig med Toje, statshemmeligheter på et helt annet nivå. Rett og slett en slags stille krigføring med en av de andre supermaktene, hvor det er mye mer forståelig at man reagerer på den måten man har gjort.
Ja, det som er interessant her er jo det at hvor lite reaksjon det har vært i USA over dette. Man ville jo tro at den amerikanske befolkningen ville reagere med sjokk og vantro over at amerikanerne overvåker, deres egen stat overvåker telefontrafikk og IT-trafikk. Noen ting som sagt er i
siden. Det har jo vært nevnt før.
Nettopp. Folk har vendt seg til tanken. Vi har liksom antatt at dette skjer, så når det blir bekreftet, så er det ikke en stor nyhet. Snowden gjorde et par store feil. Denne avsløringen kunne ha falt innenfor en varslerproblematikk. Men så går han videre. Han forteller om hva amerikanerne gjør i forhold til fremmede makter, og gir i så måte gradert informasjon. Men den største tabben han har gjort, er det å dra til USAs to største geopolitiske rivaler. Først til Kina, siden til Russland. Mm. Og på den måten så har han forspilt det han hadde av sjanse til å få noen stor og utstrakt sympati i den amerikanske befolkningen.
Ja, hadde nordmann gjort det samme, Veslo, så hadde det vel blitt problematisk.
Det hadde det, men igjen, vi må nyansere litt, og det er jo ikke alt, det er ikke klart om hva det er. Nei. Kanskje det er mer informasjon han har lekket, ikke sant?
Men dette med Russland og Kina?
Ja, det er klart, da beveger du deg på et helt annet plan. Men når vi snakker om dette med overvåkningen, så er det jo riktig at det i hvert fall folk som følger litt med har vel antatt at det foregikk mer enn det man visste, uten at det betyr at det er bra. Man bør i hvert fall vite hva som foregår. Mm. Men der er det nok en viss forskjell på amerikanere og europæere for tiden. Altså amerikanerne har vært i et slags traume siden 9-11, og langt på vei er det mye av lovgivningen der, også den som er kjent, som preges av mer av å være i en unntakstilstand, hvis vi skal bruke det begrepet, enn hva vi har fått i Europa. Vi har vært noe mer tilbakeholdende, i hvert fall med offisiell lovgivning, enn amerikanerne. Og det synes jeg det er likevel. Selv om man har antatt det, så er det faktisk, for demokratiet er det greit at det kommer frem. Og jeg kan ikke se hva det skader rikets sikkerhet, at befolkningen vet
at de overvåkes,
hvilke fullmakter myndighetene mener at de har.
Ja, det som har skjedd nå, vi hadde en av USAs ledende statsvitere på besøk i Oslo i dag, Stephen Walt, som sa at under Obama så har USA blitt et land som overvåker sine egne borgere hjemme og dreper andres borgere ute med droner og targeted assassinations eller snikmord. Mm. Det har vært en utvikling i de senere år som er dypt urovekkende, og som vi bør diskutere, og som vi diskuterer. Og Snowden har gitt har informasjon som kan bidra til å ta denne debatten videre. Det at han sannsynligvis vil måtte betale en pris for det, sånn som for eksempel Bradley Manning har gjort i forhold til WikiLeaks, det er høyst sannsynlig. Manning kommer sannsynligvis til å få rundt 16 års fengsel. Jeg vil tro at Snowden vil få mer.
Men Veslås, hvor stor er denne forskjellen da? Du har vært i dette studio og andre studier mange ganger og kritisert mulighetene for overvåkningen her i Norge. Hvor stor er forskjellen egentlig?
Det er vanskelig å sammenligne, eller for å svare på det, det som gjør det vanskelig å sammenligne, at det er en vesensforskjell mellom Europa og USA på et generelt plan når det gjelder beskyttelse av personlige data, særlig i kommunikasjon. Og det er at i Europa så skal det for det første være helt tydelig lovhjemlet, sånn at vi vet i hvilken adgang myndighetene har til å samle inn metadata eller avlytte. Det er det tydeligvis ikke like strenge krav til i USA. Det andre er at vi anser kommunikasjonen vår for å være privat mellom deg og meg på en telefon, selv om vi da har latt teleselskapet prosessere noen data, så har vi i utgangspunktet kontroll på det. I USA anser man det slik at hvis man først har valgt å bruke telefonselskap til å kommunisere med noen annen, en tredje person, så har du fått less expectancy of privacy, som de sier der.
Man regner med det.
Ja, så ja. Der er det rett og slett en kulturforskjell, og den ser man jo med, det har vært sterk sånn antagonisme mellom USA og EU når det gjelder europeisk personvernlovgivning. Amerikanerne liker det ikke, både av overvåkningshensyn og av hensyn til deres kommersielle aktører som Google og Facebook og så videre, som ja, mister et marked.
Aslet og Høie, så er det forskjellig lovgivning, men så er det også noe med USA og Norge og NATO og sikkerhetshensyn.
Helt riktig. Disse dataene som amerikanerne samler inn, de tilflyter også USAs allierte. Og det er noe at veldig mange europeiske land har ganske enkelt ikke de kapasitetene som amerikanerne har til å samle inn rådata. Det er som Obama sa, kanskje på en litt annen klumsete måte, at vi har valget om vi ønsker å ha sikkerhet og total frihet samtidig, og de fleste er villige til å gi opp noe av sitt privatsfære for å kunne unngå terrorangrep. Spørsmålet er om amerikanerne nå har gitt opp for mye.
Takk skal du ha, Asle Tøye, og takk til Jon Wesselås. Thank you. Fremskrittspartiet vil øremerke 500 milliarder kroner av oljefondet til finansiering av norske vei- og baneprosjekter. Et håpløst forslag som ikke vil løse noen verdens ting, sier Arbeiderpartiet. Og nestleder i finanskomiteen Ketil Solvik-Olsen fra Fremskrittspartiet. Ikke et eget fond, sier du, men et fast beløp.
Ja, vi ønsker å egentlig gå litt tilbake til det alle trodde handlingsregelen skulle handle om, nemlig at de skulle gå til investeringer i infrastruktur, skatte eller lettelse for næringsliv og til forskning. Dette er et bidrag til det. Ved å øremerke 500 milliarder kroner av et fond på 4300 milliarder kroner, så er det bare en liten andel, men det vil gi en garanti om at en del av avkastningen i hvert fall går til formålet det var tenkt.
Så det er beløpet som er nytt, for dette er jo ting du har argumentert for i månedsvis, kanskje årevis.
Fremskrittspartiet har argumentert for dette lenge. Det som er den gledelige utviklingen nå, det man har fått med de andre tre opposisjonspartiene til å tenke likt. I regjering så var Bondevik-partiene imot øremerking. Nå har vi klart å samle oss om at det er et greit prinsipp. Så er vi fortsatt uenige om beløpene. Høyre, KrF og Venstre vil ikke strekke seg så langt som oss. Men vi er i hvert fall et skritt i riktig retning, og det er vi veldig fornøyd med.
Ja, Trond Helleland fra Høyre, du sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Er dere enige i 500 milliarder? Er det sånn passe?
Hvis du trekker fra null, så er det omtrent der Høyre har vært da, i transportplanarbeidet.
50 milliarder?
Ja, 50 milliarder. Vi har sagt at vi ønsker å sette av til et vedlikeholdsfond, og det er for å sikre at vi politikere ikke blir for ivrige på å bruke alle penger på investering, men å sikre at den har penger til vedlikehold av vei og jernbane. Men det vi er enige om, og som Kjetil Solvik-Olsen peker på, det er jo at de fire borgerlige partier sammen sier at Stortinget ber regjeringen legge til rett for at en større del av avkastningen fra oljefondet tas i bruk som investeringer i veier, jernbane og annen infrastruktur. Mm. Og det var jo en forutsetning når dette fondet ble opprettet, at den skulle investere for fremtiden.
Så Høyre har også blitt for det Arbeiderpartiet kaller en uansvarlig økonomisk politikk, med andre ord.
Innenfor avkastningen av oljefondet presiserte jeg, så vi står fortsatt på handlingsregelen.
Ok. Da skal du få et ord med i laget, Torgeir Micaelsen fra Arbeiderpartiet. Du leder finanskomiteen. Hva tror du om dette her? Nå kan vi la disse beløpene ligge, 500 eller 50.
Nei, vi ikke la det helt ligge, for det er, det er jo ganske betegnende for de to partiene som nå skal danne regjering, sier det jo kastedagens regjering. At det er liksom ikke, det mangler en null, sier Trond Helleland. Ja, det er liksom milliarder av penger kroner vi snakker om. Det er forskjell på 50 og 500 milliarder kroner. Og det er karakterisert som håpløst. Det er at Fremskrittspartiet stiller seg fullstendig på sidelinjen, både i samferdselspolitikken, hvor de fleste andre er enige med meg om at dette er helt uansvarlig bruk av oljepenger, men også i den generelle, ja, men du trenger ikke å flire av det, Solvik-Olsen.
Nei, bare kom til poenget ditt, du.
Det var sånn at KrF-en, som du skal samarbeide med, han som leder transportkomiteen, kalte det fullstendig urealistisk, og som å tro på julenissen, ja, når du la frem de forslagene, men det var ikke det som var poenget her, egentlig.
Nei, du bruker opp tida di på det. Da kan jeg egentlig godt svare på det.
Kan jeg få lov til å prate ferdig, eller skal du allerede nå avbryte?
Vær så god, Micaelsen.
Tusen takk.
Det er du som har avbrutt deg selv mange ganger, så kom til
poenget. Ok, ja vel. Ja. Du skjønner, vi sitter i et trivelig studio her i Drammen, hvor det er ganske intimt og koselig, men vi skal nok klare å komme til poenget likevel.
Det er altså Helleland og Micaelsen, ja, som sitter og koser seg i Drammen. Ja, Drammen
kom til poenget ditt. Du har brukt 2 minutter på en innledning som ikke betyr noe.
Altså, er det mulig? Ja, ok. Poenget er at det har skjedd et stort taktskifte i norsk samferdselspolitikk de siste årene. Hvis du ser på hva bevilgningen i dag er kontra det var når vi overtok i 2005, så har bevilgningen økt med 64%. Det har vi gjort samtidig som vi har klart å bygge ut mange andre områder i samfunnet. Men vi har gjort det innenfor en ansvarlig økonomisk politikk. Og det som ikke er ansvarlig, uansett hvor ufin Solvik-Olsen er i debatter og hvor teknisk og andre ting han legger til grunn, så er det ikke mulig i dag, og se fortsatt de neste 10 årene, skal vi bruke 500 milliarder kroner på toppen av 100 milliarder kroner i lavere skatter og avgifter, som han også har lovet velgerne. Da tror jeg at dette ender med katastrofe, og jeg er redd for at Høyre her, ja, jeg er litt usikker på hva Høyre mener.
Det er lett å svare på.
Katastrofe, Solvik.
Ja, for det første, når handlingsregelen ble vedtatt for 10-12 år siden, så skulle pengene gå til infrastruktur. Men vi ønsker å øremerke en syvende del av fondet til infrastruktur, så mener du det er ansvarlig. Det viser jo bare hvor lite dere selv følger handlingsregelen. For det andre, SSB la frem en rapport for ca. 2 måneder siden, der de sa at det ville ikke ha særlig betydning i norsk økonomi om en økte infrastrukturinvesteringene med 45 milliarder kroner i året. Altså det er de direkte investeringene med 45 milliarder kroner i året. Du mener det er en katastrofe. SSB er uenig med deg. Jeg stoler på tallknuserne i SSB. Det som er det viktige her, det er jo hvor mye kan vi øke infrastrukturinvesteringene med der det er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Altså investeringer, det å flytte vår oljeformue fra aksje- og valutaspekulasjon i utlandet til å bygge infrastruktur i Norge når det er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det betyr altså at det er investeringer som gjør oss rikere som nasjon over tid. Og det er der vi er uenige i. Skal vi se på vei og jernbanen som en investering? Eller skal vi gjøre som Arbeiderpartiet og bare se på det som en løpende utgift, der oljepengene like godt kan brukes på trygde og andre ting?
Ja, men der er det jo en uenighet mellom deg og Trond Helleland i Høyre også. For
om størrelsen.
Ja, men så vidt jeg hørte, Helleland, så snakker du om vedlikehold av veiene. Men Solvik Olsen snakker om investering. Vil ikke Høyre ha investeringer?
Jo, absolutt, og jeg tror vi er ganske enige. Det som er gledelig er jo at alle partier nå sier at de vil satse mer på utbygging av vei og bane. Det er helt nødvendig. Og grunnen til at
kan det ikke annet i en valgkamp, Helleland?
Nei, det kan du si, men nå har vi nå vedtatt Nasjonal transportplan for 4-5 dager siden i Stortinget, og det var en bred enighet om å regjeringen skryter av sin ramme, og alle andre partier har gått høyere, så jeg er optimist på vegne av både passasjerer og bilister på at det skal skje mye nå. Men det som er like viktig som den diskusjonen om pengebruk, det er jo at det borgerlige partiet også har samlet seg med en rekke tiltak for å effektivisere, modernisere og gjøre ting på en annen måte innenfor samferdselssektoren. Det er helt nødvendig, fordi vi ser altså at i Jernbaneverket så er det klart å ansette 1000 nye etter regjeringsskiftet. Alle sammen er byråkrater som sitter på kontoret og jobber. Ingen er ute på jernbanelinja. Vedlikeholdet er elendig. Så det er mange ting å ta tak i, og jeg ser for meg at vi kan fort bli enige om en rekke strukturtiltak, og så blir det jo da naturligvis en stor diskusjon hvis den skal settes ned ved et forhandlingsbord og finne de rammene som vi kan enes om. Der er det fortsatt en avstand, og det er vi åpne på, men jeg tror retningen er tydelig. Vi ønsker effektivisering, vi ønsker å bygge vei og jernbane på en effektiv og god måte.
Men Helleland, du sier jo ikke bare at det er en betydelig avstand. Når du ble intervjuet om Hoksrud og Solvik Olsen og FRP's transportplan, så sa du at dette kanskje er det største hindre for å bli enig på borgerlig side, nettopp fordi avstanden er så ekstremt stor når det gjelder pengebruk. Ellers er jeg enig
jeg sa at det var en gordisk knute, og en gordisk knute vet meg at det var en sterk mann, nemlig Alexander den Store, som hogde over. Jeg sa vi trenger en sterk kvinne for å hogge over den knuten, og det tror jeg vi skal få til når vi settes ned og forhandler.
Men når det gjelder dette med de strukturtiltakene, så er jeg langt på å være enig i mange av de.
Ja, men så gi stem for de da.
Kan jeg få prate nå, Solvik Olsen, eller skal du avbryte?
Nei, stem for de, så er jeg fornøyd.
Vi har foreslått i Nasjonal transportplan, før du la fram din plan, Solvik Olsen, og før Helleland svarte, en rekke strukturtiltak for å effektivisere planprosesser, gjøre mer ut av hver krone som puttes inn i samferdselspotten. Og det tror jeg er nødvendig, og alle partiene stiller seg nå bak at man skal halvere planperioden, eller planprosesstiden det tar fra man planlegger til man bygger. Men du kommer liksom ikke unna. Jeg synes dere gjør så, jeg hopper så enkelt over at det er bare, 50 milliarder eller 500 milliarder. Nei, det skal vi klare å bli enige om.
Jo, det
er et hav av forskjell i tillegg til at dere har lovt velgerne. Du svarer fortsatt ikke på det, Solvik Olsen. Hvorfor har du ikke satt opp et eget fond for lavere skatter og avgifter da?
Nei, det går jo på de løpende budsjettene. Dette handler om dette handler om å få til investeringer. Det som er uenig med dere.
Men det er jo ikke Helleland enig med deg, ja. Han skal jo ha et vedlikehold.
Det er derfor jeg vil at folk skal stemme FRP, for da står jeg sterkere enn jeg skal diskutere med Terje Helleland. Trond Helleland, unnskyld. Poenget er at dere har økt veibevilgningene, det er meningen, men dere har gjort det ved å øke moms. Vi legger moms, og dermed får du jo 25% økning med en gang.
Solvik Olsen, Mikkelsen, Helleland, vi har ikke mer tid i denne omgang, men det kommer nye tider. Takk skal dere ha. Mens all kringkasting på norsk jord i 1933 ble samlet under et statlig eid selskap, spredte journalister fra NRK seg over hele landet for å dekke alt i allmennopplysningens interesse. Og sånn hørtes det ut da Finnmark kringkaster åpna i Vadsø året etter, altså i 1934.
For den øvrige del av Finnmark vil man kunne høre godt med enkle, med meget enkle lampeapparater. I mørketiden vil man nok ikke unngå styrkevariasjoner av det som mottas, men i det store hele antar vi at mottagerforholdene vil være gode, ja til og med gunstigere, her enn andre steder i landet.
Vi hører at mye har endret seg på de 80 årene som er gått, men NRK-folk er fortsatt spredd utover landet, og utover landets grenser også for den del. Akkurat nå så har vi sjefen, altså kringkastingssjef Tor Gjermund Eriksen, med oss fra en båt ved Halden, og tidligere kollega NRK-journalist Kari Bay Haugen er, som så ofte før, med oss fra et sted godt utenfor Marienlyst, men du sitter her, kulturminister Hadia Tajik, velkommen.
Jo, takk.
Hvordan vil du beskrive 80-årsjubilanten?
Det som er interessant med denne dagen i dag er jo både at det er en fantastisk 80-årsdag, men også at det er to andre jubileer samtidig. Det ene er at Reiseradioen fyller 50 år. Det er på en måte et uttrykk for det tradisjonsrike NRK. Reiseradioen har jo hatt en oppskrift som de har holdt seg ganske godt til. Det har vært lite sprell med den oppskriften, kan du si. Mm. Og den har fungert godt. Et annet jubileum som man har i dag, det er femårsdagen for det som heter NRK Flere, som da er NRK sitt rekrutteringsprogram, sånn at man også rekrutterer journalister med ulike bakgrunner, kulturbakgrunner enn det man er vant med i NRK. Så her har man liksom kombinasjonen både av det tradisjonelle og det moderne, og det er kanskje noe av det som er styrken ved NRK som sådan, og noe av det som gjør denne 80-årsdagen også så interessant, at man klarer å ha med seg de lange linjene, tradisjonene, historien, den posisjonen som NRK har i Norge og i norsk altså bevissthet som en sentral nyhetsformidler, men også ikke minst det at man prøver å holde takt med tiden, både med tanke på rekruttering, men også med tanke på hva slags programmer man til.
Men er det nødvendig med et lisensbasert eller offentlig finansiert, i hvert fall, kringkastingsselskap?
Ja, det er det. Man trenger noen som er helt uavhengig, sånn som NRK er. Det vil si, de er bare avhengige av folk og folks lisenspenger. Og det er folk de skylder noe som helst. Og med den uavhengige rollen som NRK har, med det ansvaret de har, med det samfunnsoppdraget de har, med å formidle bredt det som er av nyheter i landet vårt, så er det egentlig ingen andre som kan konkurrere med den posisjonen som NRK har.
Betryggende for noen av oss å høre. Kringkastingssjef Tor Gjermund Eriksen, hvordan er det på MS Sjøkurs, båten du befinner deg på?
Altså, det er fantastisk flott her i Halden. Jeg står på brygga. Det er litt vind, men sola titter fram. Masse mennesker, masse liv. Og dette er jo virkelig kanskje kjernen av vår oppgave, å vise hele landet for hele landet. Så dette er starten på en fantastisk sommer.
Er det litt sånn feiring i gang der nede, eller er det noen champagnekorker som går litt?
Ja, det er vel, det kommer nok etter hvert, altså. Men det er god stemning, og Halden har tatt NRK veldig godt imot.
Går det an å si noe kort om hva du som kringkastingssjef, hvis du skal se i bakspeilet, mener NRK har betydd for det offentlige ordskiftet i Norge?
Ja, altså det tror jeg ikke kan overvurderes. Jeg synes jo at statsråden hadde en veldig fin oppsummering av dagen. Det er en flott jubileumsdag, og for 80 år siden så kan man kanskje si at det ble inngått et ekteskap mellom NRK og publikum i Norge. Det har vært et lykkelig ekteskap, og det er altså summen av et god mediebedrift, kringkaster, og tillitsforhold til publikum som gjør at vi kan gjøre jobben vår. Og så er det viktig da, jeg synes at vi skal koste på oss det også, for en ting er at NRK har vært flinke til å lage programmer, publikum har gitt oss masse tilbakemeldinger, men vi har også hatt regjeringer og et bredt politisk miljø som har gitt NRK rammevilkår og vekstvilkår som gjør at vi framstår som en veldig sterk allmennkringkaster i dag. Og jeg må få lov til å si at når du spurte Eva om trenger vi en lisensfinansiert kringkaster, så er det faktisk sånn at nesten alle vestlige europeiske land som vi liker å sammenligne oss, store kulturer som England og Tyskland og til og med Italia og Schweiz og de store landene, de holder seg også med en allmennkringkaster, nettopp for å ivareta de oppgavene som Tadja Hatsik pekte på. Og da er jeg i hvert fall overbevist om at vi trenger det i et lite språk- og kultursamfunn som Norge.
Da skal vi gå til en av jentene på gulvet, kan vi vel kanskje si. Tidligere NRK-journalist med lang og allsidig erfaring. Kari Bae Haugen, du er med oss fra ei hytte på Hedmarken, er det sånn?
Ja, jeg sitter i vannkanten av Mjøsa, jeg er bare 40 meter unna. Det er jo sagt så mye vakkert nå, men jeg har jo opplevd 5 kringkastingssjefer. Men den første, Elster, han sa noe som jeg syntes det var viktig å leve opp til. Vi skal ikke sitte inne på kontoret vårt i NRK. Vi skal ut og avspeile samfunnet. Og det fikk jeg lov til, heldigvis.
Ja, du startet altså her i NRK i 1973. Og vi kjenner deg blant annet fra Naturens Verden, Nitimen, Reiseradioen, Søndagsposten og mye, mye mer. Først, Kari, hvordan var det å starte da, sånn, begynnelsen av 70-tallet som kvinnelig reporter i NRK?
Ja, ja, det var greit. Jeg følte aldri at jeg sto noe tilbake for de gutta. Jeg er heller tvert imot. Jeg syns at vi jentene ofte var mer modige. Vi la ut på turer, tok utfordringer, og vi greide det jo.
Ja, for du har jo som nevnt vært med på mye rart. Jeg vet at du har vært for eksempel i Libanon, Alaska. Og det blir vel noen historier etter hvert?
Klart det blir det.
Kan ikke du dele et par med oss også?
Du, Alaska var jo en fantastisk opplevelse, en måned, hvor vi var en gjeng som dro over, blant annet Kirkevåg, professor Mysterud, tekniker Grydland og jeg. Jeg kalte det 3 menn i Alaska ved den fjerde. Og vi skulle se på forvaltning av de store rovdyra, og det fikk vi virkelig gjort. Første dagen så vi, jeg tror det var 14 bjørner, og de fant igjen skoene av en svenske, resten var spist opp, og vi skulle ligge i telt uten våpen. Jeg sier ikke mer. Men vi kom tilbake.
Du, er det sånn du ville fått lov til i dag, Tor Gjermund Eriksen?
Ja, det håper jeg, men det var en veldig morsom historie. Jeg håper at vi kommer til å både bringe mange morsomme historier og interessante historier til norske folk fremover også. Så, ja, jeg skal ikke utstede flybilletter.
Nei, det er lov å prøve seg, ja. 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 Kulturminister Hadia Tajik, nå hørte vi Kari si at det var ikke så ugreit å starte her som journalist for ei jente i 73.
Du, det er veldig godt å høre, men nå må jeg jo si at Kari høres ut som en dame med ganske mye tall.
Ja, det skal
jeg gjøre. Og det tror jeg nok også var godt for de andre i redaksjonen å ha en dame som henne. Som både kan være en foregangsperson, men som også kan være med på å sette dagsorden. Det er jo noe av det som kjennetegner NRK særlig. Altså at man er i stand til å sette dagsorden også med de uvanlige historiene. Fordi man også har det økonomiske handlingsrommet til å ta noen sjanser. Til å tenke litt utradisjonelt. Til å gjøre noe som de andre kanalene, fordi de er nødt til å ta mer kommersielle hensyn, kanskje ikke ville turt å gjøre.
Kari, har du flere historier som vi kan glede oss over?
Ja, men jeg har lyst til å si at det har jo vært fantastisk å få jobbe i NRK, har gitt mulighet. Men det som for meg har vært det største, det er jo å få farte land og strand rundt i Norge. Avkroker overalt og møte mennesker. Og det å få gi vanlige mennesker et talerør, som jeg på en måte har følt har vært veldig viktig. Det har vært viktig for andre nordmenn å høre hvordan de hadde det på Finnmarksvidda, ved Lindesnes, på fjell i Østerdalen. Det er disse menneskene som ikke er i Se og Hør, men som er veldig betydningsfulle for å holde jula i gang.
Hvordan har NRK forandret seg, syns du, siden du startet i 73?
Altså, nå er jo reiseradioen heldigvis ute og reiser, for det heter jo reiseradio, det har mange år den ikke var. Men det er klart at vi var mye mer ute. Vi var mye mer ute hos folk, snakket med dem. Nå er det, ja, det er jo mye mer teknisk, men vi greide jo den gangen også. Vi bar på nagler, og vi hadde sendeutstyr, og vi kom oss ut.
Og de naglene var tunge.
Ja, takk. Du kjenner den, du også.
Ja, jeg kjenner den. Ja. Hadia Tajik, hva ser du som NRKs viktigste utfordring fremover?
At man ikke blir selv tilfreds. Jeg tror at når man er en så stor og utgangspunktet fantastisk organisasjon som det NRK er, så, og har en veldig stolt historie, for det er det ingen tvil om at NRK har, så kan man kanskje komme i fare for å hvile litt på lærebærene. Men også NRK er nødt til å hele tiden være i kontinuerlig utvikling, hele tiden strekke seg etter ypperste kvalitet.
Dessverre, vi må stoppe. Produsent Philip Lothe, teknisk ansvarlig Karl Johan Rimstad, og her i studio Eva Nordlund, takker for følge. God kveld!